Laskiaissunnuntain perinteinen epistola on apostoli Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13. luku. Nousemme nyt lukemaan sen kaikki yhteen ääneen. Näette sen täältä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kaikille meille, jotka on vihitty kristilliseen avioliittoon, on luettu tämä rakkauden korkea veisu. Ja luetaan yhä kaikissa kristillisissä avioliittoon vihkimisissä. Nykykäsitys rakkaudesta on kuitenkin aivan toinen kuin tässä kuvaillaan. Jos mies sanoo naiselle tai miehelle, minä rakastan sinua, se tarkoittaa, minä haluan saada sinusta sukupuolista tyydytystä. Ja kun tämän lauseen vastaanottaja sitten kuulee nämä sanat, minä rakastan sinua, niin hän ajattelee ja tuntee, minä olen haluttava. Se on ihanaa, se on onnellista. Tätä juuri olen tahtonutkin. Mitään muuta nykyajan käsitykseen rakkaudesta ei näytä sisältyvän. Pian puoli vuosisataa sitten helsinkiläinen pastori Olavi Peltola vihki avioliittoon entisen seurakuntanuorensa Hannele Oinosen ja Pertti Niirasen. Ja kun vihkikaavassa tultiin tähän kohtaan, missä piti lukea tämä Paavalin sanoma rakkaudesta, hän lukikin sitä tähän tapaan. Pertti on kärsivällinen, Hannele on lempeä. Pertti ei kadehdi. Hannele ei kersku, Pertti ei pöyhkeile, Hannele ei käyttäydy sopimattomasti ja niin edelleen. Se oli ehkä aika yllättävää ja hätkähdyttävää kaikille paikalla oleville, mutta se oli kuitenkin hyvin ytimekästä. Varmasti se jäi mieleen ja ehkä Pertti ja Hannele ovat sitten opetelleet sitä tämän pian puoli vuosisataa, niin kuin Seija ja Raimo ovat opetelleet sitä ja kaikki muut avioparit, joita täällä on. Ennen kuin voimme mennä nyt eteenpäin ja yrittää jotain ammentaa tästä suunnattoman syvästä todellisuudesta, en voi olla käyttämättä tässä avuksi kirjaa, joka mielestäni on paras tästä aiheesta. Se on C.S. Lewisin kirjoittama. Viime vuonna hän tuli kuluneeksi 50 vuotta hänen kuolemastaan, ja sen nimi on Neljä rakkautta. Ja siinä tämä kristitty kirjallisuuden professori esittää, että antiikin Kreikassa, siis kreikan kielessä oli neljä rakkautta tarkoittavaa sanaa. Ne voidaan siis kääntää sanalla rakkaus, mutta niillä on aika lailla eri merkitys. Näihin neljään sanaan ei sisälly meille tuttu sana seksi, joka tulee suoraan latinasta. Ja on ehkä hyvä tietää, mitä se tarkoittaa. Seksi tulee teon sanasta, joka tarkoittaa leikkaamista. Siis seksi, seksus on puolikas. Ja Suomessa sana sukupuoli osoittaa juuri sitä. Siis seksus, seksi on puolikas ihmisestä. Ja sitten siinä on se toinen puolikas myös. Mutta tätä ei siis esiinny näissä neljässä sanassa ollenkaan. Sen sijaan siellä on hyvin tavallinen sana eros, joka meillä on lainasanassa erotiikka ja eroottinen. Ja kuin pähkinänkuoressa tämä sana tarkoittaa haluamista, omistamista, sitä, että ihmisellä on rakastamisen tarve ja tarve tulla rakastetuksi ja saada siis tyydytys siihen. Mielenkiintoista on, että Uudessa testamentissa tätä sanaa ei esiinny ollenkaan. Ja Vanhan testamentin kreikannoksessakin se on vain pari kertaa. Sitten on sellainen kreikan sana, joka sekin esiintyy Uudessa testamentissa vain pari kertaa. Storge, se kuuluu kreikaksi, meille ehkä vieraampi sana. Englanniksi se olisi affection, joka tarkoittaa kiintymystä, mieltymystä. Joku pitää jostakin. Ja tämähän on sellainen tunne, jota on eläinten välillä ja ihmisen ja eläimen välillä. Kaikki, joilla on koira tai kissa, ovat varmaankin aika kiintyneitä tähän lemmikkiinsä ja saavat sieltä joskus suurempaakin vastarakkautta kuin konsanaan keneltäkään ihmiseltä. Näin minulle eräs koiran omistajan mies kerran vuosikymmeniä sitten laivan samassa hytissä kertoi omasta elämästään, eikä hän ehkä valitettavasti ole ainoa. Tälle rakkaudelle on luonteenomaista, että sitä ei voida valita. Jos joku tykkää jostakusta, niin ei sille mitään voi. Ellei hän tykkää jostakusta toisesta, ei sillekään voi yhtään mitään. Ja tässä pitää todeta myös, että emme voi pitää kaikista ihmisistä. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Se on meidän rajoituksemme, ehkä joskus sitten ihan hyväkin rajoitus. Kolmas sana on filia, ja se esiintyy meillä monissa lainasanoissa, esimerkiksi filosofia, eli viisauden rakastaja tai rakastaminen. Ja tämä filia tarkoittaa ystävyyttä, ystävän rakkautta. Ja se puolestaan on sellaista, mikä valitaan. Siis kukaan ei voi olla meidän ystävämme, mutta jos joku on, niin me olemme valinneet hänet tähän asemaan. Tässä yhteydessä en malta olla viittaamatta saksalaiseen suureen teologiin Adolf Schlatteriin, joka kuoli Korkeaseassa juuri ennen toisen maailmansodan alkua. Siis hän eli viimeiset vuotensa Hitlerin natsismin aikana. Ja hän sanoi näin jotenkin tähän tapaan, että isän ja pojan tulisi olla toistensa parhaat ystävät. Ja siinä on aika erikoislaatuinen elämän ihanne. En tiedä, kuinka moni meistä siihen yltää. Mutta jos joku yltää, niin se on suuremmoinen lahja. Uudessa testamentissa tämä filia esiintyy monta kertaa. Ja sitten on tämä viimeinen, joka on useimmille teistä tuttu, vaikka ette muuten olisi Uuden testamentin kreikkaa lukeneetkaan. Ja se on agape, joka tarkoittaa uhrautuvaa rakkautta. Ja sillä siis on Uudessa testamentissa korvattu Vanhan testamentin rakkautta tarkoittava sana ahava, jonka nyt voi lukea Kuolleen meren kosmetiikkatuotteiden kyljestä. Erikoista on, että antiikissa tunnettiin tämä sana agape, mutta sitä ei ole Raamatun ulkopuolisessa kirjallisuudessa juuri lainkaan. Minun selitykseni tälle on se, että kaikki ihmiset tietävät, mitä olisi uhrautuva rakkaus, mutta he eivät voi käyttää sitä sanaa, koska he eivät missään koskaan kohtaa sitä todellisuudessa. Ja siksi se sana on harvinainen. Ja se on nyt se sana, jota Paavali tässä siis käyttää. Ennen kuin sitten vielä menemme tähän tekstiin sisälle, on syytä katsoa, mitä Paavali kirjoitti vähän myöhemmin kirjeessään efesolaisille. Miehen ja naisen välisestä rakkaudesta. Tämä ei ole kaikki, mitä hän sanoo. Sitäkin katsomme sitten hetken kuluttua vielä. Mutta Efesolaiskirjeen 5. luvun loppupuolella Paavali puhuu miehen ja vaimon välisestä suhteesta. Ja se kuuluu sellaiseen kokonaisuuteen, joka alkaa kehotuksella, antakaa Pyhän Hengen täyttää itsenne. Ja sitten hän tekee siitä tiettyjä johtopäätöksiä. Olen jättänyt suuren osan niistä pois, mutta sitten hän sanoo kaikille, antakaa Pyhän Hengen täyttää itsenne niin, että Kristuksen pelossa asetatte toisenne itsenne edelle. Siis on tietty elämänjärjestys, jota pitää noudattaa, ja se on se, että ihminen aina asettaa toisen edelleen tai yläpuolelleen. Ja sitten hän tekee siitä vielä sovelluksen, te vaimot, aviovaimot, asettakaa tai asetatte miehenne edellenne, niin kuin asetatte Kristuksen edelleen. Tämä käännettiin aikaisemmin näin, vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, ja uudessa käännöksessä vaimot, alistukaa miehenne tahtoon. Kumpikin käännös minusta on harhaan johtava. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan siitä, että jokainen aviovaimo asennoituu miehensä niin, ettei hän halua olla hänen yläpuolellaan, vaan haluaa asettaa hänet edelleen. Ei miehillä ole mitään oikeutta vaatia vaimolta suostumista juuri hänen tahtoonsa. Sen näemme sitten siitä, mitä Paavali sanoo vähän myöhemmin miehille, aviomiehille. Rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Mitään tämän enempää ei voida sanoa. Mitään tämän enempää ei voi olla olemassa. Ja juuri nämä asenteet ovat terveen, onnellisen avioliiton perusedellytys. Se, että kumpikin asettaa toisensa itsensä edelle, suostuu siis tinkimään omasta edustaan, omista vaatimuksistaan. Tämä ei tarkoita sitä, että puolisot voisivat vaatia tätä toisiltaan, sillä huomatkaa, tämän sanoo Herra. Siis Jumala sanoo vaimoille, asettakaa miehenne edellenne, ei vaimo miehelleen. Ja Jumala sanoo miehille, rakastakaa vaimoanne, ei vaimo. No saahan hänkin sen sanoa, mutta se ydinajatus ei ole kuitenkaan tämä. Vaan siinä eletään siis suorassa suhteessa Jumalaan, ja hän tahtoo tätä. Avioliittoon tietenkin kuuluu eroottinen ja sukupuolinen rakkaus. Eräässä mielessä se on avioliiton perustakin. Mutta meillä kaikilla on tässä suhteessa suuria vaikeuksia. Ja se ilmenee muun muassa siinä, mikä sisältyy jo 10 käskyn viimeiseen käskyyn. Älä himoitse, lähimmäisesi puolisoa. Uusi suomennos sanoo, älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa. No molemmat voidaan siihen sisällyttää, mutta tämä himoitseminen on kuitenkin sen alkutekstin perusajatus. Sille, että joku herättää viehätystä toisessa ihmisessä ja synnyttää hänessä suoranaista sukupuolista himoa, ei ehkä sinänsä voi mitään. Tämä kuuluu sen mieltymyksen ja kiintymyksen piiriin. Mutta sen jälkeen jokainen joutuu tekemään oman ratkaisunsa. Annanko minä periksi tälle minussa olevalle himolle, joka ei ole oikeutettua? Ajaako se minut tavoittelemaan tätä ihmistä? Vai suostunko minä siihen, että tämä ihminen ei ole minun? Minulla ei ehkä ole ketään, tai sitten minä olen sitoutunut toiseen ihmiseen aivan ehdottomasti. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, kenelläkään ei ole oikeutta tarjoutua alastomana toisten katseltavaksi. Näyttämöllä, elokuvissa, pornografiassa, missä tahansa. Alastomana kuulumme vain sille ihmiselle, johon olemme sitoutuneet ja joka on sitoutunut meihin avioliitossa. Vähän aikaisemmin tässä samassa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 7 Paavali sitten puhuu, millaista tämä miehen ja vaimon välisen rakkauden tulisi olla. Jakeissa 3 ja 4. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimon miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Luulen, että Paavali tarkoittaa tässä sitä, että tämän miehen ja vaimon välisen rakkauden ja nimenomaan siis myös tämän eroottisen ja sukupuolisen rakkauden ydinasia on siinä, että haluaa tehdä sen toisen ihmisen onnelliseksi. Ja siinä pitää sitten paikkansa siinäkin tietenkin se, mitä Paavali täällä sanoo luvussa 13, rakkaus ei etsi omaa etuaan. Rakkaus haluaa tehdä toisen onnelliseksi. Ja se rakkauden tyydytys on juuri siinä, että se toinen tulee iloiseksi ja onnelliseksi ja tyydytetyksi. No tässä on sitten vähän omituinen ajatus tässä Paavalin lausumassa, kun hän sanoo, että tällainen rakastaminen on aviopuolisoiden velvollisuus toisiaan kohtaan. Miten voidaan käskeä rakastamaan? Miten voidaan sanoa, että rakkaus on velvollisuus? Rakkaudenhan täytyy olla spontaanista, siis tulla itsestään, sen täytyy pulputa, jotta se olisi aitoa. Aivan yhtä hullusti sanotaan jo vanhassa testamentissa Mooseksen laissa ja sitten Jeesus sanoo tässä kuuluisassa niin sanotussa rakkauden käskyssä, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Miten voidaan käskeä rakastamaan? Siinä mielessä tämä kiintymys, mieltymys, haluaminen, tykkääminen on kyllä aito rakkauden ilmaus myös. Olen aivan varma siitä, että jo silloin kun Olavi Peltola vihki Hannele ja Pertti Niirasen, hän kyllä ymmärsi hyvin, mikä tämän Raamatun kohdan syvin merkitys ja tarkoitus on. Se on kyllä sellaisenaan ja ihan perustellusti lakia ja vaatimus ja käsky. Eikä sitä voi koskaan tehdä tyhjäksi. Mutta en ainakaan minä ole kyennyt rakastamaan vaimoani sillä tavalla kuin Paavali tässä edellyttää. Ja siinä Efesolaiskirjeen 5. luvun kohdassa. Enkä usko, että kukaan muukaan on siihen pystynyt. Itse asiassa juuri tämä nöyryyttää meitä ihmisinä ja aviopuolisoina kaikkein eniten. Tämän pitäisi olla suurinta, tärkeintä. Tässä olemme heikoimmillamme. Tässä olemme epäonnistuneet ja asennoituneet, käyttäytyneet, menetelleet aivan toisin, vain suorastaan päinvastaisesti. Lailla ja evankeliumilla on eronsa. Ja tämä Paavalin lausuma rakkaudesta on ennen kaikkea evankeliumia. Nimittäin tämän rakkaussanan tilalle pitää asettaa ei vain Hannele, Pertti, Seija, Raimo tai sinut ja puolisosi. Sen tilalle pitää asettaa ja saadaan asettaa Jeesus. Hän on tällainen rakkaus. Ja loppujen lopuksi vain hän. Ja tämä Jumalan rakkauden uhritie, joka on loppiaisen sanoma, on juuri tämän ilmaus ja tämän huipentuma. Tämä toteutui Jeesuksen elämässä. Se toteutui hänen kuolemassaan, hänen ylösnousemuksessaan. Se pitää paikkansa ja se toteutuu nykyisessä ajassa, kun joku ihminen kohtaa Jeesuksen. Ja se pitää aina paikkansa. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin hän saa uskoa juuri tämän ja luottaa siihen, että tällainen Jeesus on. Häntä kohtaan, niin kuin hän on kaikkia kohtaan. Voisimme mielestäni vahvoin perustein väittää, että jos kaikki aviopuolisot todella noudattaisivat sitä, mitä heille siinä vihkimistilaisuudessa sanotaan, siis kumpikin, niin kaikki avioliitot olisivat onnellisia, ihania, suuremmoisia, eroja ei olisi, lapsilla olisi hyvä elää ja siitä rakkaudesta säteilisi sitten vielä heidän ulkopuolelleen muillekin. Tähän liittyy merkillinen väite tähän Paavalin lausumaan rakkaudesta, se viimeinen lause. Mutta suurin niistä on rakkaus, siis uskosta, toivosta, rakkaudesta suurin on rakkaus. Eikö Paavali ole ristiriidassa tässä itsensä kanssa? Uskonhan täytyy olla kaikkein suurin, koska rakkaus perustuu uskoon. Usko kulkee rakkauden edellä, se seuraa sitä. Rakkaus tulee elämäämme, kun uskomme Jeesukseen vapahtajaan. Emme voi rakastaa, ellemme usko. Ja voisi sanoa näinkin, että toivokin on suurempi kuin rakkaus. Rakkaus ei voi jättää koskaan uskoa eikä toivoa varjoonsa. Minäkin tietysti vuodet ja vuosikymmenet tätä ihmettelin, kunnes sitten löysin Lutherin selityksen tästä samasta tekstistä tai samaan tekstiin. Ja luen sen nyt kokonaan. Apostoli puhuu rakkauden ja muiden lahjojen pysymisestä ja lakkaamisesta, ei niiden arvosta eikä voimasta. Arvon kannalta ovat sekä usko että sana rakkautta tärkeämpiä. Sana on Jumalan voima, joka tekee kaikki uskovat autuaiksi, mutta sen täytyy lakata. Rakkaus on sanan hedelmä ja teko. Ja kuitenkin se pysyy kauemmin, ikuisesti. Usko on paljon lyhyempi ja pienempi, koska se kestää vain tämän ajan. Usko on rakkautta parempi, arvollisempi ja kalliimpi, vaikka se kestääkin vähemmän aikaa ja kohdistuu yhteen ainoaan Jumalaan. Vanhurskaus ja rakkaus, jotka sanalla ja uskolla saatiin aikaan, pysyvät ikuisesti. Koska juuri Jumala on tällainen. Mutta tämä ikuisuus alkaa jo täällä ajassa. Meidät on luotu rakkauden kohteeksi. Kun joku rakastaa meitä, silloin elämme ja tyydytymme. Suhteellisesta kiintymyksestä, ystävyydestä, omistamisesta, ehdottomasta omastaan luopumisesta. Meidät on myös luotu rakastamaan. Kun saan olla hyvä ja tehdä hyvää, elän ja tyydytyn. Saan rakastaa Jeesusta, joka rakastaa minua. Ja Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kautta ja Jeesuksen tavoin saan rakastaa muita, kiintyen, ystävänä, omakseni haluten, omastani luopuen. Ehdoton rakkaus minua kohtaan ja minun ehdoton rakkauteni ovat mahdollisia ja todellisia silloinkin, kun suhteelliset rakkaudet eivät ole. Ja sitten vielä lausuma 70 vuoden takaa. Amerikkalainen psykoanalyytikko Carl Menninger, jolta suomennettiin parikin kirjaa, toinen nimeltään Rakkaus ja viha, sanoo näin vihasta. Jos uskonto kykenee suuntaamaan aggression, siis vihamielisyyden, uuteen uomaan, se ei ole illuusio eikä neuroosi, vaan jotain todellista. Tämä uuteen uomaan suuntaaja, vihan, aggression voittaja on Jeesus. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.